photograph in a haunted room, filled with memories that have gone too soon. And as I pass by every day, I say, why does it make me feel this way? There is life in the setting of the sun, and you know I think that it should go on. But as it turns around every day, I say, why does it make me feel this way?
Amabostean behin astelenetan argazkilaritza kontuak izaten ditugu, izpide, eta horretarako bisitan hemen etortzen zaigu Gotzone Elu, Hondarribiarra, kaixo Gotzone, egunon.
Egunon Doltza.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo, bueno, ondo. Nahiko koloretsu ikusten zaituz gaur, entzulek ideia bat egin dezaten, txuri gorriz.
Hori
da. Nagusiki behintzat gaur Gotzone.
Bai, nik kamiseta honei deitzen diot polivalentia. Balixo dago atletixarako.
Baita, baita.
Bilbokoa jakina. Bai, bai. Eta San Ferminetako be, bai? Bai. Ordun, ba,
eta udan... bete-betean hortxe gauden ez, San Fermin giroan sartuta, ba, girotuta etorri zaigu gaur Gotzone. Bueno, ondo, Iruñaldean izan zara, aprobetxatu duzu.
Saiatzen naiz beti Baldorrako lagunekin eta Iruñako beste lagun batzuekin zazpian, beti han egoten. Ta egin dute, antolatzen dute, San Anton kalean Baskarixa. Maixa jartzen dituzte kalean, alderik alde, eta antxe bazkaltzen dugu giro honian.
Bai,
eta urten ere egun naiz.
San Fermin egunez beraz, antxe izaten da Gotzone, bai, gustora ibilizara.
Gustora.
Jende asko ez da?
Nere gustorako gehiegitxo. Ordun bazkaldu kuadrilan egon eta gero bueltatu egiten naiz gauerako.
Bai, bai.
Ez dut gogoko alako jendetzarik. Ez da giro neretzat. Gainera ikusten dituzu dana moskortuak edan da zikin eginda. Ja, kontatuko dizut anekdota.
Bai, bai.
Lehenengo urtean joan nintzenian, ni sekulan egon gabe nengoen eta hori izan zen duela 4-5 urte. Joan nintzen moñoña, soñeko txuri gorrilla, abarketakin.
Ondo prestatuta.
Bueno, abarketak utzi eta zapata denda batean, ze zabalik egoten dira,
bai, bai,
erosin ituen deportiba batzuk, ze. Ja, enek izen zapaltzen nuena, zer zan.
Bai, bai.
Eta bakizu, abarketek egiten dute dana xurgatu. Orduan, zakarrontzira bota eta playerekin, dandik aurrera beti joaten naiz deportibekin.
Bai, bai, egokiagoa da, benetan oinetako sendoak hartzea,
bai.
Bazentzu guztietarako, askotan lurrean zapaltzen duzuna ez dakizulako zer izaten den,
bai.
Eta oinak babestea garrantzitsua delako, bai. Bai, ezin da dotore joan Gotzone.
Ezin da.
Sanferminetara, argazkitarako balioko luke, eder eta panpox jazteak, baina Sanferminetarako ez. Agian gaurtik aurrera bai, ze asteburuko uolde hori esan dutenez, gaurtik aurrera pixka lasaituko omen da, eta
bai.
Astean zehar, agian gaur biharretan eguna proposagoak dira.
Bai, gehiago gustatzen,
bai.
Zaizkit. Ta hori garri dut, nik egunero ikusten dut entzierroa, telebistan, jakina, modurik erosoena da.
Bai,
eta gaur igartzen zen, hori askoz jende gutxiago zebilela.
Bai.
Eta hoxe.
Bueno, ba, eskertuko dute, bertakoek, seguro gaude baietz. Tira, ba San Fermin giroan etorri zaigu gaur Gotzone, zakit argazkirik atera duzun, San Ferminetan baliatzen duzu, agian ez da momenturik egokien ere kamara ateratzeko ez da.
Aurreko urteetan beti eramaten nuen da kuadrilan eta ibiltzen nintzen kalean atzera eta aurrera. Ze oso egoera bitxiak ikusten dira eta. Eta gero politia da jendea beti dagoela prest argazkia posatzeko.
Baita ere.
Eta ordun ba gauza politia da, baina aurten esan nuen, ze de montre. Que me saquen a mí. Niri ateratzea daukate. Eta nuen eraman, eta orduan, hoxe, lasaiago ibili nintzen. Ibili behar duzu kontu handiz, lapurketak ematen dira. Eta orduan, denbora guztian kezkatuta kamara motxila, bizkarrean ondo eutxita. Eta bueno.
Bai, beste baterako. uste hobe, eta esan zu moduan, bazuri atera dieza zutela, zuke egun horretan jai hartzen duzulako. Bueno, urteak egun gehiago ditu, eta
oixe.
Eta badaude argazkiak ateratzeko momentu egokiagoak. Gu gaur hemen, ba, bueno, argazkilaritzari astelenetan egiten diogun tarteari, ateak zabalduta, bueno, gaur ekarri diguzun gaia edo, dokumentalismo berria da, Gotzone.
Hori da, eta zer ikusirik ere izango luke, ba, San Ferminak dokumentatzeko.
Ba bai, kasuan bai.
Hori da. Ba,
bueno, zer esan behar dugu, honen
ba,
inguruan.
Dokumentalismo berria. Bueno, ba, esango izut. Eta zuk hori, konprobatuko zendun bebai, eh? Izaki bat jaio do bezain pronto, egiten den lehenengo gauza da, argazki bat ateatzea.
Bai.
Ematen du, ba, errealitate hori, jaiotzaren mirari hori sinisteko, dokumento grafiko horren beharra dugula, beti argazkixa.
Bai.
Eta gaur egun, ba, denok ditugu era guztietako tresnak album suprafamiliar hori egiteko, ez da?
Bai.
Eta iaia behartuta gaude kliskatzera, argazki bat eitzera. Eta egiten espaduzu argazkia, izaki arraro bihurtzen zara gizartearentzat.
Bai, bai.
Ba, nola ez duzu argazki ateratzen?
Bai, nabarmena da hori, batez ere orain, ba aurre jaioberrietan ikusi besterik ez dago, euskalo zenbat argazki izango dituzten hilabete gutxitara. Eta leheno garai batean, ba, apurragoak izango ziren.
Bai, nik umetako argazkirik ez dut, adibidez, eta nire anai arrebek ez da ere, nik dudane, txikitako lehenengo argazkia da, San Juan de Diosen egon nintzen ingresatua, eta antxe, ba, lau edo bosturteukiko nintzuen edo orduntxe, hasi da nire lehenengo argazkisa.
Eta gaur egun jada, bueno. Jai orduko, minutu gutxitara ja, lehen da biziko argazkiarekin hasi, eta euskalo bizitza guztian zehar zenbat pilatzen ditugun.
Ba.
Bueno, beraz, bortxe, ez da esan duzu, egiten ez duena, izaki arrarotzat ba. Joi dugula.
Eta hori gertatzen da, ba, bueno, hasiera baten argazki gailu edo dispositibo fotografikoak, bueno, hoien bilakaera izugarria izan zen, ez da?
Bai.
Eta askotan aipatu dugu hori, ba, argazki kameren pixua arindu, zehaztasun gehiago objektiboetan. Eta sekulako erreztasuna argazki onak eiteko ezagupen teknikorik gabe. Makinak gaur egungo kamarak, hobeto esan da, oso onak direlako eta automatikon jarri jata.
Bai, ez dago,
ja, bota eta bota.
Mirari ondirik egin beharrik argazki bat ateratzeko.
Hoixe. Gero, ba, analogikotik digitalera pasa ginen.
Bai.
Eta digitalera pasatzeak ekarri zuen, ba, erabateko erraztasuna, ez da?
Bai, are gehiago.
Orduan, gertatu zen, ba, laborategiak etzirela beharrezkoak. Gu geuk egin dezakegu dena eta txane imprimitzen ditugu. Eta gainera, karretea, karrete mugatu ura, amabi argazki, hogeta lau argazki, hogeta masai argazki, jo ba, iraganaren kontua zen, ez da?
Bai, ez da.
Eta orain digitalekin, ba, mugarik gabe kliskatzen dugu edo disparatzen dugu, behin eta berriz. Denari egin diezaiokegu argazkia.
Eta nahi adina.
Hori da, eta nahi beste, denari.
Bai,
bueno, ba, mundua zabaltzen zen gure begien aurrean, ez da, digitalarekin.
Bai.
Eta bai turista erdi profesionala, eta bai familiako aita obsesionatua edo obsesiboa, dokumentatzeko joera berrien paradigma bihurtu ziren, ez da?
Aha.
Begia erregistro bihurtzen da, eta ikusten dugun guztia dokumentu izan liteke, argazkia izan liteke. Modu horretan, argazkia ez dugun bitartean, ez dugu sinesten geure begiekin ikusten duguna. Geureak egiten ditugu paisaiak, pertsonak, sentimentuak, gertaera pribatu eta publikoak. Dena irentsi beharra dugu, ez da?
Sekulakoa da.
Hori da. Eta argazki kamara travestitutako sakelako edo eskuko telefonoa ailegatu zenean, bueno, ba, zer esanik ez, iPhonea eta bestelakoak, ez da?
Gailu guzti horiekin.
Hori, eta beti gurekin, beti gainean, ezin dugu sekulan utzi. Eta gainera, esan behar dugu, ba, kalitate optiko izugarrizkoa duela, ez da?
Baita,
eta horrek, azpikoz gora jarri ditu, definizio klasikoen zutabeak.
Bai, ez da aldakuntza handia.
Izugarria, eta orduan galderak dira, zer da argazki bat? Zer da dokumento bat?
Bai.
Zer da dokumentalismoa? Zer da eta zer ez da argazkilari dokumentalista izatea? Horiek dira planteatzen diren galderak, ez da? Gaur egunean ba, sortu diren kamara eta tresna hoien gatik.
Bai, azken batean, hainbeste aldaketaren ondorioz, ba behir planteatu. Egin beharko da, ez da berriro ere argazki bat, zeri deitu dakioken, ze gaur egunean oso erres egiten ditugu, eta oso modu xinplean edo nork.
Hori da, niri gertatzen zait, etortzen dira erakusketa ikustera, eta nizaiatzen naiz, batez ere jende heldua eta denean, esplikatzen pixka da. Eta horrela berba eiken zaudela, igual esaten dizu, ama edo amuina batek. Aban, nire hilobak ere argazkiak egiten ditu. Eta niri interesatzen zaite jende gaztearekin harremanetan egotea, eta berre. Eta esaten, eta ze adin du edo, zenbat urte ditu zure hilobak, eta 10 urte. Eta orduan, hitz egiten duen moduan, amoinak edo atxonak ematen du argazkilari helduak edo hortara dedikatzen direla.
Profesional moduko badela, ez da?
Baina, hori, umeko eskor bat, eta orduan gero azten dira. Bai, mobiliakin da. Esaten dut,
Bai.
Danak, hori ez da argazkilari izatea.
Baina pentsa noraino iritsi garen, da iruditzen zaigula edonork dugula gaitasun hori, eta hemen gainera behin baino gehiagotan esan dugu hori gotzone.
Bai.
Bai, beste aparaturekin ondo dago, momentuak berreskuratzeko aukera ematen digu, baina zalantza nagusia hori da. Zer da eta zer ez da argazkilari dokumentalista izatea? Benetan, galdera sakonak dira. Ez dakit, nondik abiatu behar dugu, baina...
Bueno, saiatuko gara pixkate asaltzen. Bueno, gaur egunean esan dugun bezala xeba, gertatzen den guztia, baita gertatzen ez dena ere, dokumentagarria izan daiteke.
Bai.
Hau da, balioko luke dokumentatzeko, dokumentatua izateko, ez da?
Bai.
Eta ez bakarrik ekintza bera, baita ekintza horren memoria, naia, aztarna, desberdina izateko aukerak, bueno, dana.
Eta guztia.
Gaur egunean, gaure kamara hoiekin, denok izan gaitezke, argazkilari dokumentalista hori, ezta?
Bai.
Denok izan gaitezke, garai edo egoera bateko artxiboa. Denok eraiki dezakegu historio baten atal bat. Eta zer gertatzen da? Gehiegizko informazioaren ezaugarriak, gero eta hurbilago daudela desinformazioaren ezaugarrietatik, ezta?
Hori
gauza bera esaten da prentsarekin, ezta? Hainbeste informazio, nik uste dut desinformazioaren gizartean bizi garela,
gero eta gehiago, tamalez.
Eta gustatu zitzaidan esaldi hau. Demasiado es lo más próximo a nada. Hori da.
Bai. Ondo baino beto labur biltzen duen.
Hoixe da. Kastelania ez bota dut, oso ondo.
Bai.
Itzulpen traketx bat egin baino, hoixe. Bueno, argazkilari dokumentalistak eman den aldaketa, ez da?
Bai.
Bueno, argazkilari profesionalak, horiek izan dira dokumentalista errealak, ez da?
Bai,
azken batean. Gaur egunean, aurre egin behar dio, zalantza pilo bati, bere buruari galdetuaz, zein arrazoiengatik egiten duen lan hori, ez da? Utziko ditu galbeo batera prentsa argazkilariak. Eta argazkien bidez dokumentazio lana egin nahi duten artistak aldatzen ari dira.
Bai.
Eta hoiek gero eta artistagoak, edo artistago ari dira bihurtzen. Eta zergatik gertatzen da hori? Ba, hizkuntza grafikoaren heldutasunari esker.
Bai, bai.
Argazkilari dokumentalista ez dago lotuta inolako arauri edo kodigoari. Dokumentalista berriak, ba, esan dezakegu, diskurtso paraleloak eraikitzen dituela. Marginalak, erdi izkutukoak, pertsonalak eta intransferibleak. Eta ontsa etorri zait burura, ba, etxean badut liburu bat, jo,
bai.
Gainera argazkilari euskalduna da. Egin zuen erreportaje bat, zabortartean biltzen, gauzak biltzen, ibiltzen diren umeak. Eta holako erreportaje edo dokumento asko dago, ba, argazkilari Europako argazkilariak, ba, joaten dira beste leku batzuetara gauza horiek dokumentatzera, zabortartean, pobrezia,
Bai, bai.
Nik uste dut holako erreportajeak denok ikusi izan ditugula,
ba, bai, ba, batean edo bestean.
Eta horiek bihurtzen dira, ba, errealitatearen notario,
bai, esan batean esan liteke.
Esan dezakegu, bai, hurbiltzen digutela edo begietara ekartzen digutela inork begiratzen ez duen leku hori, ez da, ze? Beti ez dira egoera guxuak edo.
Ba ez, askotan.
Dokumentalista berrien irudiak balio handiko argazki bihurtzen direnean, edo museoetan agertzen ikusten ditugunean, edo galerietako pieza bilakatzen direnean, esan daiteke arra tximeleta bihurtu dela.
Bueno, ze metafora polilla. Bueno, bai, bai, ondo islatzen duen edo bueno, irudikatu litekeen ba prozesu bada. Horretan
hori da.
Inolako zalantzarik ez dago. Tira, bueno, pixka bat laburbildu diguzu zertan oinarritzen den argazkilari dokumentalistak aipatu berri dituzu, noski, hoiei ere izena abizenak
bai.
Jarri beharko dizkiegu, ez da gotzone?
Bai. Eta asko dira, zeintzuk dira. Ba, alde batetik, badugu emakumeen begira da. Gizonezkoena bebai,
bai.
Baina emakumeena bebai, lehen etzegoena. Eta hoien artean, ba, Liz Sarfati, Dana Popa, Anastasia Korishilova. Horiek emakumeen artean.
Bai.
Gaur ez dut hitz egingo hauetaz, urrengo egun batean. Gizonezkoen artean ditugu Francesco Jodize, Luca Einsele, Sunil Gupta, Joaquin Koester, eta ez duitugu astu behar, ba, artista edo argazkilaria arabiarrak eta afrikarrak oso onak ditugu. Argazkilari hoiek euren begiekin gertatu diren aldaketak ikusiko ditugu. Eta hori ikusiko dugu euren kontatzeko eran, begiratzeko eran edo sentitzeko eran. Hurbiltasun bat ikusiko dugu eta hurbiltasun horretan, ba, mina, beldurra, bakardadea, injustizia,
bai, denetarik.
Aurkeztuko dizkiguten irudioien bidez ulertuko dugu historia kaletik oso urrutik idazten dela.
Bai.
Eta batez ere, sufritzen ari diren pertsonengandik oso urruti. Hori.
Ba,
eta
badira, badira batzuk,
badira,
bai. Guztiak aipatzea zaila egingo zaigun arren, hoietakoren batean zentratuko gara.
Hala da, gaur hartu dut Gunil Gupta. Hau da argazkilari indiakoa. 1943an jaio zen Nueva Delhi. Umetan Kanadara emigratu zuen familiarekin. Bere argazki eta bideoen bidez esploratzen du bere identitatea. Markatua egonda eta dago, nik uste dut, inmigrantea izateagatik, homosexuala izateagatik.
Baitare.
Esan behar dugu, ba, 1985-etik, ba, iesaz edo zidaz kutsatua dagoela. Guptak hurbildu egiten du ikuslea aldaketa baten prozesu transzendentalari. Ez bakarrik berak bizi izandako bizileku aldaketa, kultura aldaketa bebai eman zen, ze ekialdeko herri batetik, bera indiakoa, mendebaldeko herri batera joan zen bizitzera.
Horria.
Eta esan dugu, ba, bai argazki eta bideoak egiten dituela. Gunil Guptak biziki maite ditu 50-ko hamarkadako erreportaileak egiteko modua. Eta horrela egiten ditu berak argazkiak. Estil hori erabili zuen hasierako gai mugimenduak dokumentatzeko. Lehenengo Montrealen, Kanadan, eta beranduago Londonen, Londresen. Gero esan behar dugu, 80-ko hamarkadan parte hartu zuela Black Art erakusketan. Eta erakusketa horretan barraza eta haren representazioa zuen ardatz.
Bueno.
Zer gehiago esango dugu Gunil Guptari buruz? Bueno, aldi berean, argazkiak egiten ari zen, hasi zen, bere gai identitatearen gainean.
Bai.
Batez ere, bere indiar gai edo gay identitatearen gainean, ze homosexuala zela
bai,
esan dugu,
bai,
ezta, aipatu dugu.
Eta tira, horrek asko markatu zuen.
Hori da, hori nahi zuen dokumentatu berak bizi izandakoa. 86an, Photographers Galerik beste lan bat enkargatu zion. Eta berak erabaki zuen egitea Deliko gay gizonezkoen gainean. Eta Exiles deitu zion lanari. Eta zergatik izen hori, ez da? Bueno, ba, berak kontatzen digu, garai hartan, gay gizonezko indiarrak exilioan bizi ziren. Baina ez bakarrik indiatik kanpo. Baita barne exilioan, izkutuan. Ezin zuten inolaz ere esan edo agertu homosexualak zirela, izkutuan bizi ziren, eta zergatik hori, ba, euren sexualitatea kriminalizatzen zuen Britaniar lege kolonial baten izalpean bizi zirelako. Oso lege, bueno, hori, kriminalak balira bezala tratatzen zituen lege horrek, ezta? Non biltzen ziren itiar homosexual hauek? Bueno, ba, generalian leku asko publikoak izaten ziren. Turisten lekuak, historia, leku, bueno, arkeologia zegoen lekuetan, han besteen artean, ba, kamuflatuta ez dakit nola esan. Besten artean ahaztuta. Interesgune arkeologikoak izaten ziren, leku turistikoak. Eta ez zuten euren izena esaten. Guntak egin zienean reportajea, esan behar da, ba, inolako arazorik gabe kolaboratu zutela. Eta zergatik, izkutuan bizi baziren, eta indiatik alde egin behar izan bazuten askok eta askok, zergatik, hori, bueno, ba, Indian ikusiko etzirelako irudiaiek. Europan bai, baina Indian ez, eta horregatik, ba, horrela aukeratu zuten. Gero, 20 urte geroago, ostera edo barriro ere itzuli zen Delira. Eta konprobatu zuen gizonezko homosexualen egoera izugarri aldatu zela. Hemen esaten den bezala, jende asko armairutik irten da zegoen, ezta? Eta festak edo jaiak antolatzen zituzten elkartzeko. Lehen joaten ziren leku historikoetara turistekin astera eta orain aldiz ba hori. eta festa hoiek tabernetan egiten dira, eta taberna edo leku hoien sarreran jartzen du pribatuak.
Eta zergatik,
bai, pribatuak. Eta zergatik, ba, ba gustoko ez dituzten bezeroak edo despistatuak usatzeko, ez da?
Jabetu daitezen.
Hori da, eta horrela, ba, ez dira sartuko horra. Eta beste batzuetan, ba, festa hoietan agertzen da antolatzailearen izena, ba, Malota jaunaren festa.
Interesgarri.
Eta hori izugarrizko aldaketa da.
Bai, 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 zalantzarik gabe.
Hori, orduan, festa hoietako argazkiak egin zituen, baina ez bakarrik gizonezkoenak, ze orduan ja emakumezkoak ere, lesbianak, ba zeuden, eta orduan hoiei ere egin zizkien argazkiak. Eta egin zituen bebai transgeneroko argazkiak bebai.
Denetari beraz.
Bai. Eta esaten du berak, ba, azken urteotan aldaketa izan zela legean, eta helduen arteko harraman homosexuala doztuak ja ez daudela kriminalizatuta. Bene. Eta aldaketa hori izan da
izugarri
importantea hoientzako, ez da? Horri ikusiko dituzu, ez da, ba, zenolako argazkiak diren.
Bai, bai.
Ematen du igual montajeak izan daitezkela, prestatuta daude.
Bai, bai, baina, itxura batean.
Baina ez dira aktoreak. Pertsonak dira, izena bizenekin.
Hori da, bai.
Eta argazki horiek gaur egun Indian erakusten dira.
Abai,
eta ikusle indiarrek ikus ditzakete. Eta esaten du hori, sarritian harri duraz edo. Ez dakitela, edo benetazkoak diren, edo erdi...
Edo prestatuta dauden.
Hori da, Bueno. Ba, lehen esan dugu, ba, nola arra tximeleta bihurtu dela, ez da? Bueno, ba, Sunil Guptak egindako argazkiek esan nahi politikoa aurkitu dute, Eta historio baten partaideak dira, eta historiarenak ere.
Baita ere.
Eta gaur egunean, ba, mundu osoan zehar ikus daitezke. Eta ezagutzeko aukera eman digu, ba, Indiako indiar homosexualen egoera.
Hori da, eta milaka era.
Oso modu laburrean, baina...
Bai, bai.
Bueno, hoxe,
ba... argazki dokumentalismo zati bat izango litzateke hau.
Hori da.
Eta pixka bat, ba, honekin ere, historiako zati bat aztertzeko aukera izan dugu, eta hemen ere, dokumentalismoaren bilakaera nolabait, nabaritzeko ere, bai, hasia baten kanpotik egin behartzen lana, ba orain, begira, bazkenean Guptak lortu du, herrian bertan, Indian bertan,
hori da.
Argazki hauek ikusgai hartzea.
Oso famatuak egin ziren, eta Europan egitean erakusketak, ba, zabaldu zen, eta gero beti legea aldaketak onerako direnean, ba, laguntzen du ikaragarri.
Noski, ba... Ba, oso ondo, gotzone. Honetan txutziko dugu beraz.
Bale, nahi da duzu esango izut, bai? Zer dugune
hori da,
modoti
joan aurretik, hori da, aztu behar dugu gotzonen tailerran, modotin, bueno, aste honetan, edo...
Bai.
Edo bolado honetan, ze, zera kusketarekin
aritzen. Atzo, montatuta zegoen lendik, baina atzoia zabaldu zen publikora, pintura, oraingoan.
Ara.
Udan, nire lagun batek esaten duen bezala. Prostituitu egiten naiz eta jartzen dut pintura. Ez gaizki ulertu.
Ez, zentzu honean hartzen dugu gemen guztia.
Eta dolo marinaren olioak eukiko di, ikusiko dituzue. Erakusketaren izenburua da menditik ondartzara. Bai mendiko paisaiak agertzen direlako, bai ondartzako ondartzak eta agertzen direlako.
Bueno, ba, ba gaurdanik beraz, ikusgai, noiz arte, gotzone?
Hilabete oso.
Hilabete oso honetan, ba, uxe, izango dugu. Ba, oso ondo, hilabetea baino lehentxago, oportara joan aurretik, espero zaitugu, bi aste barru.
Hoxe da, hemen txai izango
neuzu. Dokumentalismo berriaren inguruan, ba, beste zertzela batzuk ekarriko izkizu.
Hori da, beste argazkilari batzuk, emakume batzuk.
Ba, oso ondo, ba, interes handiarekin jarraituko dugu. Eskerrik asko gotzone.
Eskerrik asko zuri.
15 egun barru gehiago.
Hoixe,
ondo izan. Aio.